7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce legătură ar putea fi între alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei și situația din Ucraina? Un nou comentariu de Vitalie Ciobanu se intitulează Aliații lui Putin în Moldova sau Marea Curățenie se amână. Și organizația Statul Islamic provoacă mânia preponderent islamicei Iordanii. La început știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul desemnat Iurie Leancă s-a întâlnit cu puțin timp în urmă cu membrii fracțiunii Partidului Liberal pentru a le cere votul de sprijin în Parlament. După întâlnire, unul din fruntașii liberali, Valeriu Munteanu, a declarat Europei Libere că discuțiile vor continua atât cu premierul desemnat, cât și cu cele două partide care l-au înaintat din coaliția minoritară PLD-MPD. Valeriu Munteanu a spus că liberalii mai speră totuși să fie cooptați și ei la guvernare, așa încât aceasta să se poată bizui pe o majoritate în Parlament. Premierul Leancă trebuie să ceară votul de încredere al deputaților pentru programul de guvernare și componența guvernului până la mijlocul săptămânii viitoare. El are deocamdată susținerea a doar 42 de deputați liberal-democrați și democrați din cei 51 necesari. Leancă nu poate conta pe comuniști care nu sunt de acord cu desemnarea sa pentru formarea unui nou guvern. În România, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Covesi, a transmis procurorului general o cerere de încuviințare a arestării preventive a Elenei Udrea, membra a Parlamentului de la București, fost ministru al turismului și candidată la alegerile prezidențiale care au avut loc în noiembrie 2014. DNA afirmă într-un comunicat că faptele de care e acuzată Elena Udrea au legătură cu atribuirea și folosirea presupus ilegale a fondurilor din patrimoniul Ministerului Turismului în perioada 2010-2012. DNA anunță că a extins cercetările în cazul Elenei Udrea pentru luare de mită. Pentru instituțiile Uniunii Europene, până acum nu sunt încă vizibile rezultatele așteptate în procesul de reformă din Republica Moldova, a afirmat șeful delegației europene de la Chișinău, Pirca Tapiola, citat de IPN. Vorbind presei după lansarea proiectului european Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova, Tapiola a spus că autoritățile trebuie să se concentreze pe aplicarea reformelor care să asigure dezvoltarea Republicii Moldova și, indiferent de situația politică, atenția celor implicați în procesul de aplicare a reformelor trebuie să se orienteze pe efectele asupra populației. Pirca Tapiola a mai spus că un pas important va fi punerea în aplicare a unei legi noi care să vizeze organele procuraturii. Combaterea corupției este un alt obiectiv pe care autoritățile trebuie să se concentreze în procesul de apropiere de rigorile Uniunii Europene. Calitatea democrației de Moldova va determina viitorul relațiilor țării cu Uniunea Europeană, a afirmat șeful delegației europene la Chișinău. Din estul Ucrainei se relatează că mai mulți oameni au fost uciși într-un bombardament asupra unui spital dintr-o suburbie a orașului Donețk, care e controlată de rebelii proruși. Separatiștii proruși susțin că mai mult de 15 persoane au fost ucise după ce spitalul a fost ținta unui tur de artilerie. Între timp, luptele dintre forțele guvernamentale și rebeli au continuat în orașul de Balțeve, în ciuda apelului pentru un armistițiu de scurtă durată făcut de OSCE.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Partidul Socialiștilor a anunțat ieri că o va susține în alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei pe Irina Vlah, o deputată care a părăsit fracțiunea comuniștilor pentru că, în opinia ei, comuniștii nu ar mai fi suficient de pro-ruși. În opinia analistului de la Chișinău, Oazu Nantoi, intervievat dimineață de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroce, cursa pentru postul de bașcan este, în general, de această dată, un fel de concurs de fidelitate față de Moscova.
În Sud are loc o concurență foarte ciudată între candidații la funcția de bașcan. Ei concurează între ei, demonstrându-și în fața alegătorilor fidelitatea în raport cu Rusia, în raport cu Putin, și totodată se străduie să se distanțeze de partidele politice de la Chișinău. Aceasta se referă în primul rând la cei doi concurenți, Nicolae Dudoglo și Irina Vlah, doamna Vlah a plecat din Partidul Comuniștilor, iar domnul Dodoglu, fiind ales deputat pe lista PDM, se distanțează și declară candidat independent în lupta pentru funcția de bașcan. Și totodată numărul mare de candidați nu permit să spunem cine este favoritul evident în această cursă și din această cauză, deci probabil lupta decisivă se va da pentru ieșirea în turul 2 și acolo se va decide soarta alegerilor. Și totodată depinde foarte mult de comportamentul viitorului bașcan, atmosfera care va exista în relațiile dintre Chișinău și Comrat. Deoarece, în opinia mea personală, domnul Formuzal a fost deci puternic influențat și ghidat din partea Federației Ruse și din această cauză, ultimul an, noi am auzit mai multe lucruri negative despre autonomie găgăuză legate de așa zisul referendum din 2 februarie anului trecut, legate de plecarea tinerilor din găgăuză, racolarea lor pentru a fi întrenați în lagerele cele din Rostov pe Don. Dar în legătură cu aceasta vreau să spun că atmosfera în sudul Republicii Moldova va depinde aproape decisiv de evoluția situației în Ucraina, deoarece deci, criza din Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, deci afectează grav starea de spirite în autonomie și spre regret alimentează niște spirite separatiste care sunt reprezentate de câțiva lideri locali.
A fost analistul de la Chișinău, Oazu Nantoi, intervievat în emisiunea noastră matinală. Aliații lui Putin în Moldova sau Marea Curățenie se amână este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Mulți au constatat că, deși prin numărul de voturi acumulat la alegerile din 30 noiembrie avea câștig de cauză tabăra pro-europeană, la finalul negocierilor purtate de cele trei partide din fosta Alianță pentru Integrare Europeană, învingător pare să iasă judocanul Putin. De ce? Pentru că are în Moldova aliați foarte puternici, și anume lăcomia, ticăloșia, irresponsabilitatea, egoismul, trădarea și mediocritatea clasei politice autohtone. Probabil vă aduceți aminte de scandalul cu agenții ruși, care încercau astăvară să cumpere parlamentari din coaliția de guvernământ de la Chișinău pentru a zădărnici ratificarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Au fost reținute atunci două persoane. Publicului nu i s-au oferit prea multe informații despre acest atac la siguranța națională, cum trebuie calificată suspomenit atentat de mituire politică. Știm doar că procesul s-a împotmolit în proceduri și hachițe avocățești. Ei bine, acum eforturile Rusiei, vizând deturnarea Republicii Moldova de la cursul european, par a se dovedi mai eficiente și, cine știe, peste ani, poate vom afla din arhive ce nume de cod a avut operațiunea specială a Kremlinului derulată în Moldova în 2015. Christoph Heusgen, consilierul de politică externă al cancelarului Angela Merkel, a fost primit cu reticență. Programul politicienilor moldoveni e foarte încărcat, cel puțin așa a pretextat Partidul Democrat. Deocamdată, situația e proastă. PD-ul nu acceptă revenirea liberalilor la guvernare, iar liberalii declară că nu vor susține un guvern în care nu au miniștri, întrucât nu-l pot controla. Nimeni nu știe cum se va ieși din acest impas. Prea puțini dintre cei care pot să rezolve blocajul doresc cu adevărat o soluție. Aflată la cheremul unor personaje care au obținut o putere inimaginabilă pe căi oculte, Moldova poate compromite tot ce a obținut până acum în materie de sprijin din partea Occidentului. Sunt conștienți de acest pericol politicienii noștri? Săptămâna trecută, socialiștii lui Dodon au fost la Moscova pentru raport, instrucțiuni și, cum zic unii, după bani. Un sat fără câini, așa arată Republica Moldova, cu o clasă politică ruptă de nevoile cetățenilor, râvnind doar să-și conserve pozițiile de putere și accesul nelimitat la banii publici. Dodon face același lucru, doar că apelează la sprijinul Rusiei, fără să se jeneze de războiul acesteia cu Ucraina. Cine să-i mai ceară socoteală? Convulsiile de pe scena politică moldovenească nu se produc în vid. La iez de noi, războiul ruso-ucrainean s-a întețit. La vest, România trece prin febra unei cruciade anticorupție. Foști miniștri, parlamentari, moguli de presă, magistrați, primari, oameni de afaceri, foști candidați la președinție sunt cercetați sau chiar arestați de DNA. E drept că reversul acestui tablou nu e deloc măgulitor pentru România. Țara întreagă pare acaparată de păienjenișul furtului și al mitei. Din păcate pentru basarabenii care privesc fascinați ampla acțiune de deratizare declanșată de DNA pe scena politică românească, între Prut și Nistru, marea curățenie se amână. Despre Republica Moldova, în general, se vorbește ca despre un stat captiv al grupurilor de interese. României i-au trebuit aproape 7 ani de aflare în Uniunea Europeană și de cooperare strânsă cu structurile occidentale ca să înceapă un proces de curățare politică. Moldova, cu tarele ei sovietice, cu o cultură civică precară, cu influența zdrobitoare a Rusiei, cu un regim separatist în Transnistria și așa mai departe, va parcurge un drum mult mai lung spre limanul râvnit. Și această rătăcire prin deșert a basarabenilor va fi cu atât mai chinuitoare cu cât aliații lui Putin în Moldova, pe care i-am pomenit, lăcomia, ticăloșia, trădarea, egoismul, mediocritatea clasei politice, vor fi mai vivace. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Iordania a executat prin spânzurare 2 jihadiști irachieni, inclusiv o femeie, ca răspuns la arderea de viu a unui pilot iordanian de către militanții organizației Statul Islamic, înfățișată într-un clip difuzat pe internet. Alexandru Eftode rezumă o relatare a agenției Reuters.
Iordania face parte din coaliția internațională condusă de Statele Unite, care bombardează de toamna trecută militanții organizației Statul Islamic în țările vecine de la nord și est, Irak și Siria. Pilotul Muat al-Kazez B a fost capturat în decembrie, când avionul său militar F-16 s-a prăbușit într-o zonă controlată de militanți în nord-estul Siriei. Este primul pilot al coaliției internaționale capturat de militanți. Imaginile video difuzate de ei marți înfățișează arderea de viu a lui Kazez B, dar Iordania a spus imediat că pilotul a fost executat mai demult, cu o lună în urmă. Ca răspuns, Iordania a spânzurat astăzi, înainte de răsăritul soarelui, 2 jihadiști irachieni, inclusiv o femeie, Saida al-Rishawi. Statul Islamic ceruse eliberarea acesteia în schimbul unui ostatic japonez, pe care militanții l-au decapitat recent. Femeia fusese condamnată la moarte în Iordania pentru rolul ei într-un atac sinucigaș cu bombă în capitala Amman. Împreună cu ea a fost spânzurat un militant de rang înalt din Al-Qaeda, un irachian condamnat la moarte în 2008. Execuțiile au avut loc la o închisoare la 70 de kilometri sud de Amman. Autoritățile iordaniene au promis un răspuns care va cutremura pământul în urma arderii de viu a lui Muat al-Kazez B. Un act care a șocat atât Iordania cât și comunitatea internațională. Pilotul făcea parte din principalul trib iordanian pe care se bazează monarhia hașemită a regatului din Orientul Mijlociu. Capturarea lui a ținut în tensiune Iordania timp de săptămâni. Unii iordanieni l-au criticat pe regele Abdullah pentru implicarea țării într-un război purtat de americani, criticii spunând că aceasta va provoca mânia militanților. Marți, regele Abdullah și-a scurtat o vizită în Statele Unite într-un apel televizat și a îndemnat țara la unitate și a spus că arderea de viu a pilotului este un act de teroare mișelesc care nu are nimic în comun cu islamul. Tatăl lui Kazez B a spus că executarea celor 2 jihadiști irachieni de către autorități nu este suficientă, cerând mai multe execuții și lovituri aplicate militanților Statului Islamic. Iordanienii cer statului și coaliției să se răzbune cu lovituri și mai dureroase pentru distrugerea acestor criminali, a spus agenției Reuters Safi al-Kazez B. Iordania este un aliat major al Statelor Unite în lupta contra grupărilor islamice extremiste, a găzduit trupe americane în timpul pregătirilor de invadare Irakului în 2003, găzduiește astăzi sute de instructori militari americani care o ajută să apere granița cu Siria și Irakul. Armata iordaniană a spus că va răzbuna moartea lui Muat al-Kazez B, iar unii analiști cred că se poate implica mai mult în campania împotriva Statului Islamic, care controlează zone extinse în Siria și Irak. În satul natal al pilotului ars de viu, oamenii spun că este un moment în care iordanienii trebuie să-și depășească divergențele și să se unească mai mult pentru rege și pentru țară.
Ora 19:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare despre prelungitul avânt anticorupție din România și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. În România aproape nu trece o zi în care să nu fie pus sub acuzare sau chiar să fie arestat un nou funcționar de rang înalt sau celebritate bănuită de corupție. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, s-a oprit la numele cele mai recente și mai sonore.
Procurorii anticorupție au cerut arestarea preventivă a judecătorului Toni Greble de la Curtea Constituțională a României și a deputatei Elena Udrea pentru mai multe capete de acuzare, de la trafic de influență în cazul lui Greble la luare de mită în dosarul Udrea. E pentru prima dată când un membru al Curții Constituționale este acuzat de corupție și apoi este vorba despre cel mai apropiat colaborator al fostului președinte Traian Băsescu. S-a adevărat că în afară de cei doi, DNA, Direcția Națională Anticorupție, anunță în fiecare zi acțiuni pornite împotriva actualilor sau foștilor demnitari. Principalele întrebări care se pun în cazurile Greblă și Udrea se referă la felul în care ei au ajuns să ocupe locuri influente în politica românească și cum de-au fost lăsați să ajungă atât de sus. SRI, Serviciul Român de Informații, are în atribuțiile sale astfel de verificări pentru a preveni șantajarea celor care urmează să aibă funcții cu greutate. Fie Traian Băsescu a fost avertizat că favorita sa, Elena Udrea, se află în legături strânse cu grupuri infracționale, iar fostul președinte nu a ținut cont de avertizările SRI, devenind complice, fie acest serviciu de contrainformații a omis să-i spună. În privința judecătorului de la Curtea Constituțională, lucrurile sunt mai delicate, fiindcă el a fost numit de Senat și dacă era vorba despre o anchetă în curs, aceasta putea fi compromisă. Totuși, dilema ar trebui rezolvată măcar pentru viitor. Adevărata cauza faptului că oameni corupți sunt propulsați la vârf ține de modul în care aceștia sunt selectați. În ultimii 25 de ani au fost folosite aceleași criterii bizantine bazate pe interesul personal și relațiile clientelare. Chiar și la Curtea Constituțională, judecătorii sunt selectați mai degrabă în baza loialităților politice decât a profesionalismului, pentru ca la nevoie aceștia să răspundă nevoilor partidului care îi trimite, nu necesității societății. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În urmă cu 70 de ani începea la Yalta, cu participarea liderilor Marii Britanii, Statelor Unite și Uniunii Sovietice, o conferință internațională de o săptămână, considerată astăzi, retrospectiv, începutul divizării politice a continentului european în urma celui de-al doilea război mondial. Cum era prezentat evenimentul în manualele sovietice și ce învață astăzi despre el elevii, a căutat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Conferința de la Yalta era prezentată în istoriografia sovietică drept o încununare a marșului victorios al Armatei Roșii, care a făcut posibilă îngenunchierea nu doar a dușmanului fascist, dar și a imperialiștilor. Despre împărțirea sferilor de influență, nici pomine în manualele epocii. Fostul profesor de la Barda Ialoveni, Pavel Damian, azi pensionar, a lucrat în învățământ până în 2006. Așa că a prins schimbările din manuale. În epoca sovietică, spune el, avea la dispoziție o singură sursă de informare, manualul, în care se insista pe rolul lui Stalin. El își amintește că uneori liderul URSS era prezentat intrând biruitor în sala de conferință, fiind întâmpinat în picioare de ceilalți doi parteneri de negocieri, Franklin Roosevelt și Winston Churchill.
Material așa deschis unde să fie publicat toate cele, practic nu erau. Nu mai merge vorba că se discuție, asta e părerea mea, asta e a ta și e a lui ăsta. Nu, că un nesuvet cu contribuiți de victorioasă și e capabilă să facă multe și mărunte. De la anii 90 au început, acum altfel să trădeze. A apărut istoria românilor, avem pur și simplu mai multe izvoare.
Astăzi manualele prezintă conferința de la Yalta, alături de cele de la Teheran și Potsdam, în contextul relațiilor internaționale din perioada războiului. Accentele s-au schimbat vizibil în favoarea adevărului, spun dascălii, renunțându-se la punctul de vedere dominant al Moscovei. Totuși, acest lucru nu este valabil pe întreg teritoriul țării. Profesorul de istorie Vasile Dobrogeanu de la Bălț afirmă că, la modul practic, în Moldova se învață două concepții de istorie diferite, diametral opuse chiar. În cei peste 20 de ani de la dispariția URSS, pe de o parte a crescut o generație de oameni care au fost educați în spiritul democrației, pe de altă parte, cetățeni de aceeași vârstă care au făcut școala cu predare în limba rusă, gândesc mai degrabă în tipare sovietice.
Din păcate, nu prea se ocupă instituțiile, abilitatea statului, inclusiv Ministerul Educației și altele, de problema conținuturilor care se predau real la istorie și la alte discipline în școlile de limbă rusă. Fiindcă dascălii din foarte multe instituții de limbă rusă, de fapt, predau istoria Rusiei sau istoria Uniunii Sovietice. Chiar dacă îi zic, cum îi zic, istoria universală și a românilor, ei predau din perspectiva zilei de ieri, a pozițiilor sovietice, sau din pozițiile lui Vladimir Putin. Se vede lucrul ăsta ea, pentru că eu activând în niște instituții de diferit gen, și colegiu, și universitate, în care întâlnesc absolvenți ai gimnaziilor și liceilor cu predare în limba rusă, se observă o atitudine destul de dușmănoasă față de ceea ce avem noi și ceea ce vrem să facem. Au o atitudine vădit, preconcepută, anti-românească, anti-europeană și foarte pronunțat pro-rusă.
Vasile Dobrogeanu spune că vorbitorii de limbă rusă ajung să tălmăcească aceleași evenimente istorice altfel decât concetățenii lor vorbitori de limba română. Unii dintre noi am învățat la școală că istoria trebuie să ofere învățăminte pentru generațiile viitoare. Numai că dușmănia din estul Ucrainei, soldată cu victime, dovedește contrariul. Ce au învățat totuși liderii politici de pe urma acestui eveniment? L-am întrebat pe profesor universitar Anatol Petrencu.
În 1939, Occidentul a mers pe calea satisfacerii anumitor pretenții lui Hitler. Ei, iată acum, Occidentul a reacționat și susține Ucraina. Omenirea a tras niște concluzii. Domnilor, să recunoaștem frontierele așa cum s-au fixat ele după război. Și asta a fost la Helsinki în 1975. Noi, dacă începem cu dreptul istoric așa cum fac rușii astăzi, atunci ajungem la al treilea război mondial. Pentru că nu există o frontieră strict etnografică. Fiecare țară a pierdut ceva.
Un dicton spune că istoria se repetă, lovindu-i însă mult mai dur pe acei care nu au dorit să înviețe lecțiile trecutului. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Recent a apărut la editura Polirom volumul al doilea lucrării Ultimul deceniu comunist, scrisor către Radio Europa Liberă, 1986-1989, este o mină de informații și reconstituie un tablou indispensabil generațiilor mai noi și viitoare pentru înțelegerea fazei ultime a epocii comunismului în România. Editorii volumului, Mihnea Berindei, cercetător la Institutul de Științe Sociale ale Politicului de la SNRS la Paris, corespondent an de zile al Europei Libere în perioada müncheneză, și Gabriel Andreescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative de la București, un binecunoscut fost dizident al epocii Ceaușescu și cercetător de prestigiu al arhivelor fostei securități de la CNSAS, au selectat cu rigoare și comentează cu acribie scrisorile difuzate de Radio Europa Liberă, păstrate astăzi în cea mai mare parte a lor în arhive la Nantes și Budapesta. Volumul este dedicat memoriei celor doi directori, cei mai cunoscuți și respectați ai serviciului românesc, Noel Bernard și Vlad Georgescu. Remarcabil este și la acest al doilea volum studiul introductiv, axat pe ceea ce autorii numesc confruntarea dintre securitate și Europa Liberă în ultimii ani ai regimului și pe temele scrisorilor adresate Europei Libere într-o perioadă, așa cum o subliniază ei, în care România ajunsese să concureze cu Albania pentru poziția țării celei mai izolate și mai supuse represiunii de pe continent.
Mihnea Berindei și Gabriel Andreescu citează în acest context remarcabila și curajoasă luare de poziție a disidentului Mihai Botez din iarna anului 1985 într-un memoriu adresat Consiliului de Stat și Ministerului de Interne și difuzat de Vlad Georgescu de la microfonul Europei Libere. Mihai Botez atrage atenția, îl citez, românii ar trebui să știe că frigul din locuințe și din edificiile publice, întunericul de pe străzi și din magazine, dezorganizarea și neglijența în care funcționează autobuzele și troleibuzele nu sunt numai rezultatul inevitabil al gravelor erori de elaborare și planificare a strategiei de dezvoltare economică socială a României în ultimii 15 ani. Ele sunt, aș spune, mai ales rezultatul unei stabiliri antiumane și antinaționale a priorităților politice economice, în condițiile în care, cu o încăpățânare de neînțeles, conducerea PCR refuză în continuare să-și recunoască eșecul. Difuzând asemenea mesaje clare și coerente, alături de altele, cu numeroase și din cele mai diverse exemple ale mizeriei vieții cotidiene a românilor, Radio Europa Liberă a devenit, cum spun autorii, un fel de obsesie a securității, care elabora ceea ce pretindea a fi un soi de strategie de război pentru a combate pe de-o parte și a denigra pe de alta atât emisiunile cât și redactorii postului de radio de la München. În limbajul de lemn al unui document al securității din decembrie 1986, prioritățile pe frontul de luptă, temele de combătut, erau descrise în ordine astfel. Citez din volumul publicat la editura Polirom. Propaganda emigraționistă, folosirea religiei în scopuri diversionist provocatoare și denigrarea realizărilor cultural-artistice din țara noastră. Numai puțin de 15 ofițeri de securitate cu grad de colonel se ocupau, între ghilimele, de coordonarea operațiunii Eterul, ce ar fi folosit în 1985, potrivit dosarelor incomplete, accesibile astăzi, 32 de informatori. Ce aduc nou Mihnea Berindei și Gabriel Andreescu este că operațiuni de genul livrării planului apartamentelor angajaților Europei Libere nu i-au vizat doar pe director, cum a fost cazul lui Vlad Georgescu, trădat de Bălăceanu Stolnici, ci și pe alții din redacție, ca Armand Gurian, șeful serviciului producție sau redactorul Max Vănuș. Sugestiv este și că într-un an, cum a fost 1986, 12 surse ar fi călătorit în Occident cu sarcini specifice de obținerea unor date despre Europa Liberă. Ce cantitate de informații au fost obținute și ce valoare reală au avut ele este greu de apreciat. În mod cert, așa zisele vulnerabilități descoperite, ce ar fi urmat să discrediteze redactori foarte populari la vremea aceea a Europei Libere, cum erau Emil Hurezeanu sau Șerban Orescu, nu au avut niciun efect real în România. Încrederea în Radio Europa Liberă, cum o atestă zecile de scrisori și memorii difuzate pe unde și incluse în volumul apărut la Polirom, a rămas neștirbită de-a lungul anilor, ba chiar a crescut substanțial pe fondalul înăspririi teribile a vieții românilor până în 1989.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi veți putea asculta miercurea viitoare.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei ediții este Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Fabrica de zahăr din Glodeni este tot ce mai rămas din industria raionului. Anul acesta, cultivatorii de sfeclă au căpătat roade destoinice, a câte 40-60 de tone la hectar. Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrați 971 de șomeri, dintre care au fost plasați în câmpul muncii 333, 167 dintre care au fost femei. În colaborare cu administrația publică de nivelul 1, 37 de persoane cu statut de șomer au fost antrenați la lucrări publice în folosul comunității. Printre totalul de șomeri, 8 persoane au fost cu disabilități, dintre care 5 au și fost plasate în câmpul muncii. În anul 2014, Inspectoratul Muncii Teritorial Drochia a organizat în raionul Glodeni, pe care îl gestionează, 118 controale, în cadrul cărora au fost depistate 1128 de încălcări ale codului muncii, ori a câte 9,5 încălcări la fiecare control. A fost și un caz cu decesul unei persoane, dar nu din vina angajatorului. Compania Cunoaște Polițistul Tău, din anul curent, are misiunea remedierii comunicării între cetățeni, autoritățile publice locale și poliție, vizite în familii, discuții în colectivele de muncă, distribuire de cuplete informaționale și nu numai, în programul companiei nominalizate. Despre cele menționate și nu numai, în detalii citiți în Câmpia Glodenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce au discutat în această seară liberalii cu premierul desemnat Iurie Leancă. Comisia Europeană ajută Moldova să-și îmbunătățească statisticile. De ce sunt ele atât de importante? Și un comentariu al istoricului de la Washington, Vladimir Tismăneanu, despre împlinirea a 70 de ani de la conferința de la Yalta. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.